Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari warta berita penting. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral instruksikan akselerasi hilirisasi mineral. IMF akan mempertimbangkan dana darurat 1,3 US dollar Amerika Serikat untuk Ukraina. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif menginstruksikan kepada jajarannya untuk terus berupaya mengakselerasi hilirisasi mineral untuk memberikan nilai tambah bagi industri dan penyerapan tenaga kerja. Pesan tersebut disampaikan pada upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-77 tahun 2022 di Jakarta, Selasa. Arifin Tasrif mengatakan, saat ini kebijakan ESDM diarahkan pada transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri. Adapun fokus utamanya adalah ketersediaan energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan EBT secara maksimal dengan harga yang terjangkau serta kegiatan yang ramah lingkungan. Berita selanjutnya, Myrobin Startup Indonesia di bidang pencarian kerja masuk ke jajaran 56 finalis usaha rintisan startup dunia pada ajang Startup World Cup 2022 yang berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat akhir pekan lalu. Pendiri Myrobin Ardi Satria Hasanuddin dalam keterangannya KJRI San Francisco yang diterima Antara Selasa mengatakan perusahaannya berhasil mewakili Indonesia karena memang pada kompetisi tingkat regional di Indonesia pada 2021. Selanjutnya mereka masuk pada 56 finalis pada ajang Startup World Cup final 2022 hari ini. Tim dari Konsulat Jenderal RI KJRI San Francisco turut hadir memberikan dukungan pada acara Startup World Cup Grand Final tersebut. Ardi mengatakan bahwa melalui partisipasi perusahaan rintisan itu, pihaknya berusaha melebarkan kolaborasi dan kemitraan dengan beberapa perusahaan Amerika Serikat dan negara lain yang menawarkan kerjasama. Berita terakhir dari dalam negeri. Pelatih tim nasional U17 Indonesia Bima Sakti di Bogor Senin mengatakan, sekuatnya sepakat dengan keputusan PSSI untuk meniadakan penonton di stadion selama pertandingan grup B kualifikasi Piala Usia U17 2023 digelar di Indonesia. Bima mengatakan kesempatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para korban kejadian di Stadion Kanjuruhan. Bima Sakti pun memastikan timnya tetap memiliki motivasi tinggi dan semangat mengebu di kualifikasi Piala Asia U17 2023 meski tak ada dukungan supporter di stadion. Indonesia akan terus berupaya memenangkan pertandingan demi pertandingan agar lolos ke Piala Asia U17 2023. Indonesia untuk sementara berada di posisi kedua klasemen grup B dengan 3 poin dari 1 laga di bawah pemuncak klasemen Uni Emirat Arab dengan 6 poin 2 laga. Beralih ke berita luar negeri. Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional IMF akan mempertimbangkan permintaan dana darurat tambahan 1,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Dilaporkan Reuters, jika disetujui, dana tersebut akan berasal dari program pinjaman darurat baru untuk mengatasi kekurangan pangan yang disetujui oleh Dewan pekan lalu. Staf IMF dijadwalkan untuk bertemu dengan pihak berwenang Ukraina di Wina pada Minggu 17 Oktober untuk diskusi tentang rencana anggaran Ukraina dan kebijakan moneter. Diskusi akan mengikuti pertemuan tingkat tinggi yang akan berlangsung selama pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF minggu depan. Para pejabat IMF memuji pemerintah Ukraina dan bank sentralnya atas manajemen mereka terhadap guncangan ekonomi yang disebabkan oleh invasi Rusia ke negara itu pada Februari. Berita selanjutnya, Korea Utara menguji coba rudal balistik ke arah Jepang untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pada Selasa. Seperti dilaporkan Reuters, tindakan tersebut mendorong peringatan bagi penduduk untuk berlindung dan penangguhan sementara operasi kereta api di Jepang Utara. Pemerintah Jepang memperingatkan warganya untuk berlindung ketika rudal itu tampaknya telah terbang melewati wilayahnya sebelum jatuh ke Samudra Pasifik. Peluncuran terbaru ini adalah yang kelima yang dilakukan Pyongyang dalam 10 hari di tengah pamer militer oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Pekan lalu ketika negara melakukan latihan trilateral anti kapal selam yang mengikut sertakan kapal induk Amerika Serikat yang berhenti di Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak 2017. Berikutnya berita dari Ekuador. Sedikitnya 15 tahanan tewas di sebuah penjara di kota Latacunga, Ekuador, Senin. Demikian dikatakan Badan Penjara SNAI Ekuador dikutip Reuters. 21 lainnya dilaporkan terluka dalam insiden terbaru kekerasan penjara yang mematikan di Andes. Pemerintah Presiden Konservatif Guillermo Lasso mengaitkan kekerasan penjara dengan perkelahian antara geng-geng untuk menguasai wilayah dan rute perdagangan narkoba. Pihak berwenang sedang bekerja untuk mengidentifikasi mayat-mayat itu, kata para pejabat. Sementara Oswaldo Coronel, Gubernur Provinsi Cotopaxi yang mencakup Latacunga mengatakan kepada wartawan bahwa keamanan telah dipulihkan. Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika mengatakan sistem penjara Ekuador dirusak oleh pengabaian negara dan tidak adanya kebijakan yang komprehensif, serta kondisi yang buruk bagi narapidana. Penjara negara itu menampung sekitar 33.500 orang atau 11,3% melebihi kapasitas maksimum atau menurut angka resmi. Terakhir kami sampaikan berita dari Swedia. Ahli genetika asal Swedia Svante Paabo memenangi hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran 2022 pada Senin atas penemuannya yang mendasari pemahaman bagaimana manusia modern berevolusi dari nenek moyang yang telah punah. Direktur Institut Max Planck untuk Antropologi Evolusioner di Leipzig, Jerman itu meraih hadiah tersebut untuk sejumlah penemuan tentang genom hominin dan evolusi manusia. Dilaporkan Reuters, Paabo dikenal karena memperbarui studi tentang asal-usul manusia. Dia mengembangkan cara yang memungkinkan pemeriksaan urutan DNA dari tulang belulang arkeologi dan paleontologi dari sejak awal sejarah manusia. Dia tidak hanya membantu mengungkap eksistensi spesies manusia Denisovans yang sebelumnya tidak diketahui dari sepotong tulang jari berusia 40 ribu tahun yang ditemukan di Siberia, tetapi juga menemukan metode pengurutan seluruh genom Neanderthal. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pelajaran dari Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang bersama Nafarah Adiba.
Persepakbolaan Indonesia menjadi perhatian dunia. Sayangnya, kali ini bukan karena prestasi, tetapi karena insiden yang terjadi setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya pada Sabtu lalu. Bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut tragedi di Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur adalah tragedi di luar nalar dan menjadi hari gelap bagi semua yang terlibat dalam sepak bola. Kericuhan antar penggemar sepak bola di Indonesia bukan baru sekali terjadi. Fanatisme berlebihan terhadap kesebelasan favoritnya terkadang membuat mereka melakukan tindakan di luar batas. Hasil yang di luar harapan tak jarang membuat pendukung kesebelasan melakukan tindakan anarkis. Tetapi, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang tidak bisa hanya dibebankan kepada para pendukung kesebelasan sepak bola. Semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola menjadi yang bertanggung jawab terhadap insiden yang menyebabkan meninggalnya 131 orang. Saatnya seluruh pihak melakukan berbenah diri untuk memajukan sepak bola di Indonesia. Bukan hanya untuk meningkatkan prestasi atlet dan kesebelasan sepak bola, tetapi juga menjadikan pertandingan tontonan yang menghibur dan meningkatkan kebanggaan terhadap sepak bola di Indonesia. Semoga insiden Stadion Kanjuruhan tidak meninggalkan trauma mendalam bagi atlet, wasit, dan manajemen klub atau kesebelasan sepak bola di Indonesia. Bagi supporter, menjadi pelajaran, fanatisme buta hingga melakukan tindakan anarkis justru akan merugikan banyak pihak. Jiwa sportivitas tidak boleh hanya dimiliki yang ada di tengah lapangan. Sportivitas yang tinggi justru harus dimiliki setiap orang yang berada di pinggir lapangan. Dalam pertandingan, hanya ada kalah dan menang atau seri. Menerima kekalahan klub atau kesebelasan favorit dengan memberikan dukungan bisa jadi menjadi motivasi bagi atlet pujaan mereka untuk meningkatkan prestasi. Semoga tak ada lagi kericuhan antar penggemar sepak bola dimanapun. Seperti harapan Presiden Joko Widodo, tragedi Stadion Kanjuruhan menjadi tragedi terakhir sepak bola di Indonesia. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus dijaga bersama. Duka cita mendalam bagi para korban wafat dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga korban yang mengalami luka-luka segera sembuh. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pancasila dasar negara. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Hewan Sedunia. Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Hari ini merupakan salah satu kesempatan spesial untuk lebih memperhatikan kesejahteraan hewan di seluruh dunia. Berdasarkan situs resmi World Animal Day, Hari Hewan Sedunia awalnya dicetuskan oleh Heinrich Zimmermann, seorang penulis dan penerbit majalah Mensch und Hund atau Man and Dog. Pemilihan 4 Oktober sebagai Hari Hewan Sedunia berdasarkan Hari Perjamuan Fransiskus dari Assisi, seorang pendiri Ordo Katolik di Perancis. Menurut keyakinan masyarakat, Santo Fransiskus dari Assisi adalah santo pelindung ekologi, termasuk kesejahteraan hewan. Legenda juga menyatakan bahwa Santo Fransiskus mampu berkomunikasi dengan binatang dan menjinakannya. Beralih ke 4 Oktober 1999, terbentuknya Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003. Sebelumnya, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Awalnya, ibu kota Provinsi Maluku adalah Ternate. Setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 Oktober tahun 2000, Provinsi Banten terbentuk. Daerah Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Namun, sejak 4 Oktober 2000, Banten menjadi provinsi dengan ibu kotanya Serang. Wilayah Banten memiliki banyak industri. Provinsi tersebut juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saat air lebih angka dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari. Saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari. Datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri. Saat kejujuran sudah tak bersisa, saat manusia hidup tanpa hati, saat berhenti Bukankah akhirnya kita sadari?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Beijing, Tiongkok, memiliki perangkat ruang kelas cerdas atau Smart Classroom untuk pelajaran bahasa Mandarin yang bisa memfasilitasi model pengajaran secara interaktif. Smart Classroom ini merupakan proyek percontohan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing dan Chinese Language Education Center atau CLEC dalam pengajaran bahasa Mandarin. Mengutip laporan kantor berita Antara, hal itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun di Beijing Jumat. Peluncuran program pembelajaran bahasa Mandarin dilakukan di KBRI Beijing pada Kamis. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Wakil Duta Besar Dino R. Kusnadi, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Yaya Sutarya, dan Direktur Jenderal Chinese Language Education Center Kementerian Pendidikan Tiongkok, Profesor Ma Chanfei. Chinese Language Education Center berencana mendirikan pusat bahasa Mandarin dan inovasi di 6 perguruan tinggi di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Negeri Yogyakarta, London School of Public Relations, Universitas Ciputra, dan Universitas Pancasila. Duta Besar Jauhari Oratmangun menyampaikan kehadiran Smart Classroom di KBRI Beijing untuk mendapatkan pengalaman pertama sebelum peluncuran di 6 perguruan tinggi tersebut. Duta Besar Jauhari berterima kasih kepada Chinese Language Education Center yang telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas guru, kepala sekolah maupun dosen melalui berbagai pelatihan di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Duta Besar berharap pendirian Language and Innovation Center ini dapat direalisasikan pada 2022 di Indonesia. Chinese Language Education Center akan memberikan bantuan perangkat yang sama kepada 35 perguruan tinggi di Indonesia untuk menumbuhkan minat belajar bahasa Mandarin, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara virtual bagi para pengajar. Perangkat yang kini ditempatkan di aula serbaguna KBRI Beijing tersebut dilengkapi layar sentuh, papan tematik, dan audiovisual. Sementara itu, Profesor Ma Chanfei berharap perangkat tersebut dapat meningkatkan kualitas dosen dan pengelolaan program studi bahasa Mandarin di Indonesia.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu, ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu. Lika-liku labirinmu takkan urungkan niatku, betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Satu dia di warnamu, pesonamu. Cari tahu tentangmu,
tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Biuslah ku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Dikaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, perhelatan pertemuan Sherpa G20 ketiga mulai digelar di Yogyakarta 27 hingga 29 September 2022. Agenda yang diikuti oleh para pejabat setingkat Direktorat Jenderal dari 20 negara menyongsong konferensi tingkat tinggi KTT G20 ke-17 pada November 2022 diawali dengan pertemuan delegasi di Keraton Yogyakarta 26 September 2022. Dalam pertemuan itu, para delegasi disambut dengan pementasan tari Beksan Punggawa usai berlangsungnya jamuan makan malam. Beksan Punggawa merupakan jenis Beksan Kakung atau tari putra Yayasan Dalem ke-5 Sultan HB ke-10. Tarian bernuansa kisah Panji ini pertama kali dipentaskan pada pergelaran Uyon-Uyon Hadiluhung 19 September 2022 dalam memperingati Wiyosan Dalem atau hari kelahiran Sultan HB ke-10. Beksan Punggawa mengisahkan peperangan antara Raden Jaya Wiruta dan Kiai Pati Jaya Surangka. Babak tersebut diambil dari naskah wayang gedok manuskrip Serat Kanda Kalenganan Dalem Beksan Lawung Ringgit yang ditulis pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tarian ini berisikan 3 bagian, yaitu bagian awal, maju gending, bagian isi, enceran sebelum dan saat berperang, serta bagian akhir, mundur gending. Penari Beksan Punggawa berjumlah 10 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu protagonis dan antagonis. Pembagian peran Kinantang ditunjukkan dengan gerakan tergolong tenang dan halus namun tetap gagah, sementara peran Bapang ditampilkan dengan gerakan gagah dan energik dan ekspresif. Beksan Punggawa seperti halnya tarian beksan-beksan klasik gubahan baru yang diciptakan dalam dekade terakhir merupakan salah satu puncak karya seni keraton yang diharapkan memantik kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan lokal bernilai tinggi. Tarian ini menguatkan karisma Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai pemimpin dan pelindung warga Yogyakarta.
Tiada pernah kan berakhir. Setiap ku bersamamu mungkin tak berujung. Betapa rindu ini tak pernah mati. Kekasih hatiku hanyalah engkau. Saat bulan manismu memanggil namaku, betapa aku menyanjungi dirimu, buta mata hati untuk yang lain. Memati kita menyanyi syair yang tulus, bersembah lalapku. pujaanku. Burung berkicau tanda setia pada pagi. Ku dengan engkau tak bisa dipisahkan lagi.
Jantungku kau minta pun kan ku berikan. Betapa dalam ya cinta untukmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bank Indonesia menggandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Indonesia Fashion Chamber atau IFC dengan dukungan mitra lainnya menggelar Indonesia International Modest Fashion Festival atau Intermotion Fest 2022 dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk halal dan kiblat fashion muslim dunia. Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Fiksi, mengatakan Intermotion Fest 2022 mengusung tema Local Product Global Look, mengangkat kearifan lokal busana modest fashion yang kental dengan wastra dan kain lokal Nusantara. Melalui Intermotion Fest, diharapkan para desainer anak bangsa siap bersaing di pasar global dan gaung Intermotion Fest bisa ditengar ke seluruh pelosok negeri dan didukung bersama seluruh stakeholder. Melalui Intermotion Fest, diharapkan para desainer anak bangsa siap bersaing di pasar global. Intermotion Fest 2022 menampilkan 163 desainer fashion dan jenama aksesoris dalam fashion show. Kategori yang diangkat meliputi ready to wear, deluxe and street wear, office wear and cocktail wear atau semi formal, dan syar'i evening wear atau baju pesta atau formal. Ada 1256 looks yang disiapkan karya para jenama dan desainer yang mewakili berbagai asosiasi fashion. Desainer dan jenama yang akan menampilkan karya terbarunya dalam Into Motion Fest 2022 antara lain Ayu Diah Andari, Ask by Aski Febrianti, Ami Atmanto, AM by Anggi Yasari, Bandi Asmara, Button Scarves, Benang Jarum, Dian Pelangi, Tiardain X Atas Bawah, Dauki, Feni Saptalia, Gadi Zabairosi Rahmadi, dan Hani Hananto. Selain itu, ada pula ajang Modus Young Designer Competition yang kembali diselenggarakan, yang bertujuan menjaring talenta desainer muda kreatif dan inovatif, serta memiliki kemampuan sebagai entrepreneur untuk menggiatkan keberlanjutan sektor fashion muslim nasional.
Jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Zapin Cogan yang dinyanyikan oleh Samudra Ensemble. Lirik lagu ditulis oleh Raja Ahmad Helmi, lirik-liriknya menyerukan persatuan di bawah filosofi Cogan sebagai pemersatu. Cogan sendiri merupakan salah satu alat kebesaran atau regalia yang dimiliki Kerajaan Johor, Riau, Lingga, dan Pahang yang pada hari ini wilayahnya mencakup Kepulauan Riau, Riau, Jambi, sampai ke Malaysia dan Singapura. Cogan berfungsi sebagai simbol, emblem, lambang dan tombak kebesaran kerajaan pada masanya. Bentuknya menyerupai lempeng daun sirih berbahan dasar emas 22 karat berhias 7 baris batu rubi. Diwarisi hingga tahun 1913 sebelum keruntuhannya oleh Belanda di masa Kesultanan Sultan Abdurrahman Syah. Lagu Zapin Cogan berada di album bertajuk Sedayong Kepri yang berisikan 8 lagu. Album ini mengangkat hasanah tradisi Melayu ke ruang dengar generasi milenial. Baiklah pendengar, inilah Zapin Cogan oleh Samudra Ensemble. Selamat mendengarkan.
Hai tuan-tuan, bagi kami jalan, jaga-jaga kami numpang lalu. Kalaulah salah, lajaknya kaki, minta maaf, kami tak sengaja. Hai tuan-tuan, bagi kami jalan, jaga-jaga kami numpang lalu. Kalaulah salah, lajaknya kaki, minta maaf, kami tak sengaja.
Bersepakat, hati kita sepakat. Jabatkan tangan bersama, marilah semua menghimpun kata satu, kita bersatu.
Majukan negeri tuan, negeri yang maju. Aman dan damai tuan, hidup bersatu.
Jangan sampai lagi kita gigit jari.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Tempat berdiri tugu yang megah.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.